Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Er det grønlandske selvstyre kommet så langt ud i korruption, nepotisme og urealistiske drømme om selvstændighed, at tiden er kommet til helt at afskaffe det og sætte vores arktiske landsmænd under dansk administration? Det har vi diskuteret et par gange her i programmet, og det er sådan ikke altid lykkedes at få en grønlands parlamentariker i studiet af tekniske grunde blandt andet, men til sidst i den her anden time, ja, der er det lykkedes at få en reaktion fra det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen fra partiet IA. Velkommen til programmets anden time. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg vil bare lige sige, Jarl Cordua, du taler i datid nu. Det bliver i nutid, at vi får en reaktion. Vi okay. håber at få den igennem. Og jeg hedder Torben Steno, og om godt 20 minutter, der kommer der de to forsvarsordfører, Holger K. Nielsen fra SF og Marie Krag fra Dansk Folkeparti, og diskuterer, hvordan Danmark skal forholde sig til EU's nye udvidede aftale om et udvidet forsvarssamarbejde. Og I lytter, I kan jo som altid, og I er meget velkommen til at gøre det, give jeres besøg med ved at skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så kan I jo selvfølgelig også gøre det samme ved at sende os en sms på 42 624 7.
Og vi har jo ikke glemt vores afstemning, men den med hensyn til, hvem der skal have fidusbamsen med i vores
kampagne-fidusbamsen.
Præcis, men have lidt tålmodighed med os. Vi starter et helt andet sted, fordi en af de ting, der virkelig har været omdiskuteret her i ugens løb, det er den her aftale, som en gruppe af mennesker, og nogle siger det er fædre, andre siger det slet ikke er fædre, til nogle af de her baryler, der har skudt på hinanden og holdt Bønørrebro som gidsel i et par måneder, at de har forhandlet en fredsaftale på plads mellem de her stridende indvandrerbander. Og der er det så, mange har ytret sig, blandt andet Claus Pærgaard, som er debattør, og han skrev blandt andet om de her, om vi nu ser med den her fredsaftale et potentiale i civilsamfundet, som nu rejser sig, eller er det parallelsamfundet, der igen formår at holde omverdensstangen. Velkommen til, Claus.
Tak skal du have.
Og så har vi med på en telefon en anden debattør, nemlig Kadra Parvani. Velkommen til.
Jo, tak.
Du ser jo fædregruppen, eller hvad det nu er for en gruppes initiativ, som noget, der handler om at få stoppet skyderiet, så de her uskyldige mennesker ikke risikerer alvorlig skade eller dør. Det er der jo desværre også nogen, der er. Og at konflikthåndtering jo altid har været et vigtigt værktøj i vores retssamfund. Claus Pærgaard, vi starter med dig. Hvad er problemet med den her aftale, som du ser det?
Jeg synes, at i den her sag gælder det, som i alle mulige andre typer sager, at man tager nogle midler i anvendelse for at opnå et mål. Men det middel kommer til at være influerende på, om man når målet på en god måde, eller om målet på lidt længere sigt viser sig at blive et andet. Og der synes jeg, der er nogle problemer i den konstruktion, man har haft her. For det første, jeg tror, man skal gøre klart, at vi har kun fået en våbenhvile, fordi banderne har behov for den. Det er dem, der dikterer, om der kommer en aftale eller ej. Det er deres behov. De er stressede, de er pressede, de har haft politiet hængende over sig i en helikopter, i biler og på motorcykler, hvad ved jeg, i månedsvis nu. Og det er sådan set bad for business, fordi det, de lever af, det er afpresning, indhentning af beskyttelsespenge fra forretninger, caféer, restauranter, diskoteker. Det er narkohandel, det er vilkårlig vold, det er rekruttering af unge drenge fra indvandrermiljøerne og ghettoområderne. Det er det, de lever af. Det er deres kernebusiness. Den har svære vilkår, når man har politiet på nakken hele tiden. Så at de har brug for at få ro og få flyttet fokus lidt væk fra dem, det er derfor, vi har en aftale i dag. Det andet problem, eller det, som så gør problemet principielt endnu værre, synes jeg, det er så, at de her forældre eller fædre, eller hvad det er, har lavet en alliance med imamer og moskéer om at få denne her aftale på plads. Fordi så har man allieret sig med nogle af de mest reaktionære kræfter, vi har i det her samfund, hvis hele eksistensberettigelse i meget vidt omfang, ikke fuldstændig, men i meget vidt omfang, består i at kunne holde en distance og opretholde deres egen legitimitet ved at have en distance til det omkringliggende samfund. De plejer parallelt samfund. Og bare som en sidste pointe, så er der så det, der handler om selve forældregruppen. Jeg er sikker på, at der er sikkert en myriader af forskellige synspunkter på det her, motiver for at gå ind i det, og nogle af dem er garanteret helt legitime og fair og udspringer oprigtig bekymring. Fair nok, al respekt for det. Men der er jo også nogle i den her gruppe. En af dem har tidligere haft en sag, hvor han har inviteret en meget kontroversiel udenlandsk imam til Danmark, som i dag har fået indrejseforbud i Danmark, som er parat til at stene homoseksuelle og kvinder, som er utro osv. Er det den type af folk, som skal mæle fred i det her? Og en anden forælder er citeret i Berlingske for at sige, jamen, vi har en situation her, hvor politiet slet ikke skal blande sig, det er vores forældreansvar. Vi snakker om, at folk skyder løs på hinanden i gaderne, og så har man jo misforstået, hvad retsstaten går ud på, hvis man er parat til at sige, det er forældrene, der skal løse det her. Det er civilsamfundet, jeg hævder det. Jeg mener, det er parallelsamfundet.
Okay, det er det, du ser at være problematisk ved den her aftalekonstruktion, Claus Pergaard. Kadra Parvani, hvordan ser du på den her aftale? Hvad er dit bud? Har Claus ret i nogle af de her pointer, eller hvordan ser du på det?
Altså, det har han, og jeg synes, Claus er kommet med en rigtig, rigtig saglig kritik. Og jeg er slet ikke imod, at man laver den kritik i forhold til, hvilke parter, der er involveret. Jeg har sådan set også kritiseret Islamisk Trossamfund. Jeg har også kritiseret nogle af de andre parter. Det er slet ikke her, hvor min kritik ligger. For mig, jeg bor midt i visitationszonen. Jeg har Mjølnerparken på den ene side, og den sorte plads på den anden side. Og jeg går selv og bekymrer for at gå rundt på gaderne lige øjeblikket. Jeg ved, at beboerne er rigtig, rigtig bekymret. Jeg synes, vi mangler nogle af nuancerne. Vi har også haft rigtig mange forældre, mødre, der kommer ud i offentligheden lige nu, som vi ikke har hørt fra før, som går i protester sammen, som efterlyser, at politiet træder ind, politikerne gør noget, og som ligesom forsøger at række hånden ud fra det her lukkede parallelsamfund, som vi bliver nødt til, som vi bliver ved med at formulere det som. Så jeg synes, der er nogle af nuancerne, der manglede. Jeg er rigtig glad for den udvikling, der er kommet i forbindelse med konflikten på den måde, at vi begynder at høre fra nogle andre forældregrupper, at mødrene træder i kraft nu og begynder at markere sig i forhold til det, der foregår i deres gader. Det har vi sådan set ikke oplevet før, og derfor er der også kommet en positiv udvikling i den bur, synes jeg. Og så synes jeg også, at vi skal lave nogle prioriteringer i forhold til, at vi taler om børn, unge, der risikerer at blive skudt. Forældre har mistet deres børn, og det bliver vi altså nødt til at forholde os til. Vi har en rigtig, rigtig alvorlig situation. Det betyder ikke, at Claus ikke har ret i sin kritik. Jeg er fuldstændig enig med ham i, at selvfølgelig er banderne heller ikke interesseret i, at politiet er så markant til stede. De har selvfølgelig også deres handel og deres forretninger, som de skal gå og tænke på. Men jeg tror, at mange af forældrene, der trådte ind i den her konfliktmelding, det handler simpelthen om deres børns sikkerhed.
Men altså, i går på Facebook, der var du sådan meget ude efter dem, der kritiserede den her aftale. Claus er blandt kritikerne. Vi så blandt andet Tariq Hussein, som jo mener, et, at det slet ikke er fædre, der har forhandlet den her aftale. To, aftalen er ikke fundet sted i en moské. Tre, aftalen handler slet ikke om narkokriminalitet. Det ved man i hvert fald ikke. Altså det her med, at der skulle være nogle skjulte dele af aftalen. Og det her med, at man skal have... Nu er der et eksempel på, at civilsamfundet på Nørrebro er trådt i karakter. Og så kaster folk så over dem som frodende ulve. Hvordan, altså, er det en kritik, du er enig i, eller hvad? Eller...
Altså, det, jeg har kritiseret, det er netop det her med, at man skaber nogle myter, som ikke er på plads, som Tariq så har været med til at affeje. Jeg har jo ikke været til det møde, så jeg ved faktisk ikke, hvad der har foregået. Men det, jeg ved, det er blandt andet, at der er nogen inden fra selve miljøet, der så kommer ud og siger, okay, der har været den her myte med, at det har fundet sted i en moské, der taler om fædrene til bandemedlemmerne osv. Det er en meget blandet gruppe, der er gået ind i den her konfliktmelding. Det, jeg så også kritiserer, det er den her, det her med, at man så er trådt ud af samfundet, fordi bruger mailing som et værktøj. Mailing er en inkorporeret del af vores retssamfund. Vi har det som fag på de juridiske fakultet. Vi har det også i vores sagsprocesser osv. Vi har Torgild Højer, der tidligere gået ind i en rockerkonflikt, og også har løst den ved at bruge alternative metoder. Så det er en inkorporeret del af vores retssamfund. Dertil har jeg også skrevet, at det betyder ikke, at vi ikke må gå ind og kritisere de parter, som faktisk har en lidt fordelsagtig indgang i de her miljøer. Og hvilken indflydelse de potentielt kan have, det synes jeg er en legitim kritik, man stadigvæk skal hvad skal man sige, bringe sideløbende, ikke? Men derfor betyder det ikke, at vi skal gå ind i en eller anden form for rygtig samfund, hvor vi skaber vores egne myter og forestillinger og fordomme på baggrund af, at vi taler om et bestemt miljø, eller vi kalder det som et håndfastet parallelt samfund.
Okay. Claus Pergaard, den kritik, du rejser mod, er, at man siger, okay, hvad burde vores reaktion så være på det? Man siger, altså, det hedder en våbenhvile, det er jo absurd, altså, at man kan bruge det ord, men vi er nødt til at kalde det så, ikke? Og den har så holdt i hvert fald forløb i et par dage. Men hvad skal samfundets reaktion være på det her? Skal vi bare sige, det kan vi da ikke acceptere? Men hvis de nu bare bliver enige om at lade være med at skyde på en anden stykke tid, altså hvad, vi kan godt sidde og diskutere, det er jo en meget teoretisk diskussion om at sige, jamen det kan vi ikke acceptere, jamen nu er de holdt op.
Jeg starter med at sige, at jeg synes jo, det havde været lykkeligt, hvis jeg havde kunnet nå til en konklusion, der hedder, at det var civilsamfundet i al sin styrke og alt det evner, når det er bedst, der havde lykkes med det her. Men desværre må nå til konklusionen, at jeg tror mere, det er parallelsamfundet, der tjener på det. Men jeg havde jo virkelig ønsket, at det var civilsamfundet, som stod som vinder i det her. Og, at der, og jeg er jo enig i det, Katara siger, at selvfølgelig er der kræfter, som har været involveret i det her, som gør det helt oprigtige og helt forståelige bekymring for deres børn. Jeg bliver bare nødt til at indskyde, jeg bor lige klods op og ned ad Blågårds Plads. Altså, det her er ikke fremme for mig, der har boet i 20 år. Jeg har også boet i Nordvest. Så jeg ser jo de her gangster hver dag. Men jeg ser også børn i 8, 9, 10 års alderen rende ude alene, uden voksenopsyn til langt ud på aftenen. Vel at mærke, jeg ser drengene. Jeg ser ikke pigerne. Jeg ser små, glade piger, som er 5, 6, 7 år med forældreopsyn eller sammen med søskende. Og når de bliver 8, 9, 10 år, så bliver de hyldet ind i tørklæder. Og når de så, men deres storebrødre, de bliver lige så frimodigt ved, indtil de bliver frække, og indtil de begynder at lave ballade, og indtil de pludselig er unge og havner i de her miljøer. Og det er, fordi der ikke er noget voksen opsyn med dem derude. Så det er jo der, vi har brug for civilsamfundet. Vi har brug for, at de her forældre i de her miljøer er synlige og markante og tydelige forældre og forgangs, altså er forbilleder for deres børn i hverdagen. Denne her situation, vi har nu, er en politiopgave. Her taler vi om, at der er blevet skudt 45 gange på 100 dage. Der er skyldige mennesker, der er blevet ramt og dræbt. Og man kan sidde som en af dem i forhandlergruppen siger til Berlingske, at det her er ikke en politiopgave, det er noget, vi skal klare lokalt. Man kan næsten ikke institutionalisere parallelsamfundet mere end ved den udtalelse.
Jeg er helt enig, og den udtalelse er fuldstændig tydelig. Selvfølgelig er det en politiopgave. Men jeg vil heller ikke lade det være det afgørende kommentar. Jeg har også set mødre, der går ud og efterlyser hjælp fra politiet, efterlyser hjælp fra politikerne. Og deres stemme, synes jeg også, er vægter. Ofte så er det mændene, der får lov til at få det afgørende ord i vores miljø. Jeg synes også, at det, vi skal tale om, det er den her nabokultur. Eksempelvis bor jeg på Hoders Plads. Vi har Møllerparken på den anden side. De her to verdener fungerer fuldstændig parallelt ved siden af hinanden, uden at berøre hinanden. Ligesom på Blågårds Gade, der kan du have i starten af gaden, hvor de pæne og velstillede borgere sidder og drikker champagne og vin, og længere ned ad gaden, der står banderne. Det er det, vi skal tale om. Vi har et parallelt samfund, der er dysfunktionelt, der er en masse problemer, integrationsproblemer, og så har vi det privilegerede parallelt samfund, der ignorerer alt det, der foregår omkring dem. Hvis de to kan berøre hinanden langt mere, begynde at blande sig i hinandens liv, så kan det være, at vi kan hjælpe den næste generation med at komme ud af deres parallelle samfund. Jeg synes, det er det største problem, det er, at når vi taler om det multikulturelle samfund på Nørrebro, så er det en latterlig illusion. Det eksisterer ikke, fordi at vi taler om flere forskellige parallelle samfund, som kan fungere helt parallelt ved siden af hinanden, uden overhovedet at lægge mærke til hinanden.
Og det kan politik ændre det?
Ja, jeg tror, at en boligpolitik kan ændre det. Altså, det her, det er en konsekvens af en dårlig boligpolitik, ikke? Som jeg også har været en, hvad skal man sige, resultatet af. Mange af mine problemer i min opvækst har der været resultat af en dårlig boligpolitik, fordi jeg voksede op i åben plan, ikke? Det var der, hvor vi blev placeret, det er der, hvor mine forældre blev placeret.
Er svaret på det her bulldozer i Møllerparken?
Altså, bulldozer i Møllerparken, det har jo noget at gøre med, at dem, der befinder sig i selve lokalområdet, lige så vel som mig, går der også rundt og er nervøs i maven. i forhold til, hvor meget man kan gå ind og blande sig, når der står bander på dine gader. Det er aldrig nogensinde behageligt. Altså, jeg er også ved at stande sig op klokken 2 om natten på vej hjem fra byen af nogle bandemedlemmer, som gerne vil stå og true mig. Så der er nogle af os, der faktisk er i den grad berørt af det, at vi faktisk bliver konfronteret med det.
Okay, helt afsluttende. Optimist, pessimist omkring den her aftale og holder. Og hvordan får vi det øvrige samfund ind og får hands-on omkring de her, om denne aftale, og at der er styr på tingene meget kort, så kort du kan, Claus Bergaard?
Ja, det er svært, men altså jeg er dybt pessimistisk. Jeg tror ikke, vi kommer i mål, og vi kommer aldrig i mål, hvis vi benytter os af imamer og moskéer i de her processer. Vi ser det over hele Europa, i alle store byer. Det er generelt problem, og det rammer ikke andre etniske grupper. Det er helt massivt til stede der, hvor der er imamer og moskéer indblandet i affæren.
Og kan der meget, Pavani, meget kort?
Altså, jeg tror heller ikke, at den her presseaftale holder. Jeg synes, at det lokalsamfundet burde gøre, der starte nogle initiativer, hvor at vi skaber større tillid til myndighederne, fordi det er myndighederne, der skal træde ind som det næste.
Tusind tak skal I have, Katara Pavani og Claus Perregaard, fordi I tog debatten om den her aftale om fred på Nørrebro.
Du lytter til Radio 24/7.
Nej. Ja, det er ældresagen, der er i gang med at trykke på knapper. Stop dem ude fra et andet sted. Ja, du lytter til Cordua og Steno, der fik fumlet. Vi trykkede, det er fordi Cordua plejer at trykke på knapper. Nu gjorde jeg det, det skulle jeg aldrig have gjort. Det må I undskylde. Men nu gør vi klar til dagens næste debat. Og den skal handle om EU og de danske forsvarsforbehold. Det skal vi nu diskutere med de to forsvarsordfører. Marie Krav fra Dansk Folkeparti, velkommen. Og også velkommen til dig, Holger K. Nielsen fra SF.
Tak.
Tidligere i den her uge, der skrev de 23 EU-lande, minus altså selvfølgelig Danmark, under på, at man nu vil lave et udvidet forsvarssamarbejde, der skal give EU's militære større muskler. Og den norske NATO-chef Jens Stoltenberg, han var voldsomt begejstret og mener, at det nye EU-samarbejde styrker europæisk forsvar og også er godt for NATO. Så hvorfor skal Danmark ikke se at slippe af med det her forsvarsforbehold, som jo er, vi har jo simpelthen manden, der opfandt det siddende her, nemlig Holger K. Nielsen helt tilbage i 1992. Marie Krav, skal vi ikke bare af med det her forsvarsforbehold, af med Holgers opfindelse, og så se at komme med der, hvor det sker, og få spare nogle penge på de militære udgifter ved at samarbejde med EU?
Jeg er ikke sikker på, at vi vil spare så meget på det, men nej, vi skal holde fast i forsvarsforbeholdet. Altså, SF har ikke gjort noget godt for Danmark, andet end de forsvarsforbehold. Dem er jeg meget begejstret for, eller også nogle af de andre forbehold. Det er rigtig fornuftigt. Det, vi skal passe på med, det er at blande EU og NATO sammen, og i hele taget at lægge forsvarsansvar over på EU, fordi EU laver ged i alt, hvad EU rører ved. Det er simpelthen ikke en EU-opgave at tage sig af. Det suveræne lands forsvar, det har vi NATO til. NATO er en klub for suveræne lande. EU er en klub, der nedbryder og ødelægger de enkelte landes suverænitet.
Så Jens Stoltenberg, der er NATOs generalsekretær, han aner ikke, hvad det er, han snakker om?
Nej, det vil jeg mene, det gør han ikke.
Godt, så fik vi det afklaret. Holger K.?
Jo, men det er rigtigt. Jeg var meget involveret i forsvarsundtagelsen efter folkeafstemningen i 92.
Ej, det er mildest talt, ikke?
Jo, men jeg er en meget beskeden mand. Så, det er rigtigt, men det, som jo er sket sidenhen, det er, at den forsvarsdimension, der er kommet i Europa, er jo helt anderledes end den, vi havde forestillet os dengang. Altså, vi havde forestillet os store idéer om en Europa her, og store sådan ambitioner om, at man skulle ud og beskytte franske koloniinteresser rundt omkring i verden osv. Og det der er udviklet, er jo sådan, har været ganske beskedent indtil nu. Det er jo en kommandostruktur, der er i Bruxelles, og hvor det er de nationale enheder, der arbejder sammen. På samme måde som NATO i øvrigt. Altså, der er jo ikke tale om, at der kommer sådan en overnational militær samarbejde. Og i betragtning af, at jeg synes, at man i Europa også skal være i stand til at klare sine egne ting selv i højere grad. Det er der flere grunde til. Dels har vi erfaringer fra Jugoslavien, der i
90'erne.
I 90'erne, ikke? Hvor jeg bestemt synes, det var en fejl, at vi i Europa ikke var i stand til at håndtere den konflikt som europæere. Og det havde vi haft bedre muligheder for, hvis vi havde haft en forsvarsdimension dengang. Og så synes jeg også, at betragtende af den amerikanske politik, jeg synes generelt, at det er ikke godt, at vi i et og alt er fuldstændig afhængige af USA i udenrigspolitikken. Det er klart, i den sådan hårde forsvarspolitik, som er inden for NATO, der er vi det stadigvæk. Men der må være et rum for, at vi kan føre sikkerhedspolitik også mere uafhængig af USA. Og der tror jeg sådan set, at den her forsvarsdimension kan være fornuftig.
Maria, kan du ikke se, at vi befinder os historisk i en periode, hvor vi måske i Europa og dermed også Danmark, selvom du ikke bryder dig om, at vi er med i EU, så er Danmark jo trods alt geografisk en del af Europa, at vi bliver nødt til at se ind i fremtiden på den måde, så vi kan ikke bare regne med, at amerikanerne gør det for os.
Jamen det er jo også derfor, vi skal have et stærkt forsvar. Det er jo det, som Dansk Folkeparti kæmper benhårdt for. Vi skal have et stærkt, pålideligt forsvar.
Vi skal leve op til NATO's krav.
EU er ikke løsningen. Altså, EU var ikke løsningen på grænsekontrollen, vel? Altså, EU laver ulykker der, hvor de kommer frem, når de beskæftiger sig med andet end økonomisk samarbejde. Og derfor skal vi ikke have EU blandet ind i det her. Og desuden så er det sådan rent bureaukratisk og praktisk, kan du ikke have tropper tilmeldt både EU og NATO. Altså, man er nødt til at have én fungerende organisation, og det er NATO.
Jo, men det er jo ikke...
Er det ikke enormt bagstræberisk, når man tænker på, at sådan en aftale, der skal de jo samarbejde omkring våbensystemer. Der er alt for mange våbensystemer, dem kunne man da harmonisere, og man kunne, der kunne være fælles indkøb og fælles uddannelse af soldater, og EU-kommissionen har jo regnet på, at man kan spare op mod 100 milliarder euro. Altså, det er jo så ikke kun Danmark, der er med til at bespare det, men det er sådan hele EU. Altså, praktisk samarbejde. Hvorfor er det ikke bagstræberisk? Er det ikke noget ideologisk korstog mod EU? Det kan de ikke finde ud af. Det er alt, hvad EU gør. Det er helt umuligt.
Jamen, det er jo sådan, at alt, hvad EU gør, kan de ikke finde ud af. Men vi har NATO, og vi kan gøre alle de ting inden for NATO. Og NATO er en organisation, som respekterer den suveræne nationalstat. Og det gør EU ikke. EU har den suveræne nationalstat som sin fjende, og som et problem, der skal overvindes. Og det er faktisk den nationalstat, som vi vil forsvare, det er det, vi vil bruge forsvaret til. Derfor er det simpelthen en selvmodsigelse. Vi kan ikke lægge forsvaret af Danmark over til EU.
Det er noget abstrakt sludder, det der. Altså, det her, det handler om, at vi har et forsvar, og der arbejder vi sammen i Europa, også med USA inden for NATO, og vi arbejder sammen i Europa på andre områder. EU og OECD osv., ikke? OSCE og så videre, ikke? Og de der samarbejdsrelationer er der jo, og skal være der. Og det, der så er tale om her, det er, at man inden for EU ligesom siger, som det blev sagt før, at vi kan måske gøre nogle ting mere praktisk, ved at vi arbejder sammen om nogle ting, for eksempel omkring våbensystemer. Det synes jeg, der er udmærket, at man gør det, i stedet for, at vi skal være afhængige af amerikansk våbenproduktion. Og så har vi udviklet vores egne og gør det
billigere. Hvorfor skal det være forlovet med amerikanerne, når vi selv kunne finde på noget her i Europa?
Vi er allieret med amerikanerne, det har vi været i lang tid, og det har bragt os meget godt, og det bliver vi ved med.
Det går vi ikke op imod. Det går man ikke op imod her, vel?
Man risikerer at ødelægge et velfungerende partnerskab, som vi har inden for NATO.
Kan det ligefrem ødelægge, at man laver en indkøbsforening?
Altså. Fordi du ikke kan være fuldgyldig medlem af to klubber, og især ikke to klubber, som bygger på forskellige principper. NATO bygger på den suveræne nationalstat. Og det er den, som vi ønsker at forsvare i alliance med vores NATO-partner. EU bygger på det modsatte princip, hvor man ønsker at lægge mere og mere over til en politisk union, som får mere og mere indflydelse. Det vil sige en ophævelse af suveræniteten. Det er et princip, som vi går imod. Det kan vi simpelthen ikke acceptere, vinder frem, fordi det undergraver det, som vi ønsker.
Der kan du bare se, Holger K.
Nej, men, altså, det der med... det er, som jeg sagde...
Altså, der er simpelthen ikke brug for to strukturer.
Vi har brug for at høre, hvad Holger K.
Jo, der har været en parallel forhandling her, ikke? Og NATO har accepteret, at EU bygger sin forsvarsdimension. Der har været nogle praktiske udfordringer, om jeg så må sige. For eksempel om Kypern og så Tyrkiet osv., ikke? Som man skal håndtere. Og der er lande, der ikke er med i EU, som er med i NATO, og omvendt. Ikke? Der er nogle praktiske... Der er ikke en dyt at gøre med, om EU skal ophæve nationalstaten eller ej. Det har noget at gøre med nogle politiske realiteter, som er der. Og så er det så, at EU ligesom siger, okay, vi vil godt forsøge at videreudvikle det her forsvarspolitik, som vi påbegyndte for en cirka 20 år siden. Det er langsomt udviklet, og det er ikke særlig stærkt. Det er, at man bruger EU i visse steder i Afrika, for eksempel, ikke? Også omkring piratbekæmpelse. Ganske, ganske udmærket. Der er ikke gået givet i det overhovedet. Det har fungeret fint, og EU kommer ud af skillige steder og gør det ganske, ganske udmærket. Så kan man selvfølgelig diskutere, skal der være overlappende strukturer? Nej, det skal der ikke være. Og det er jo det, som man skal diskutere, det er, hvordan man får udviklet noget europæisk og noget inden for, som er rent europæisk inden for EU og noget, der er inden for NATO. Og den diskussion pågår jo hele tiden. Og når Stoltenberg siger, at det er i orden, at EU gør det her, så er det fordi, at han udmærket godt ved, at det her, det kan håndteres. Ligesom andre NATO-generalsekretærer har ment det, ligesom andre EU's udenrigsminister har ment, at det kunne håndteres. Men som sagt, det afgørende det er, at der kommer en europæisk forsvarsdimension nu, og vi skal så diskutere, om vi skal være med eller ej. Jeg opfandt det her forsvarsundtagelse, som man sagde for mange år siden. Jeg synes, det er så godt, vi kunne tage en diskussion af, om vi burde gå med nu, når det nu er nogle helt andre præmisser, det foregår på, end det vi havde forestillet os i 1992.
Og det har vi så nu. Og Marie Krarup, hvordan forklarer du, at NATO's generalsekretær, som jo er sat i verden til at forfægte NATO's interesser, han synes, det er helt fint, det her?
Jamen, det må du da spørge ham om.
Nej, altså, du må da forklare,
jamen, det
hvorfor,
kan jeg da ikke.
Når du siger, det er imod NATO's interesser.
Jeg vil da tro, at de synes, at de får mere indflydelse og magt, hvis de også får styr over EU. Jeg ved det ikke, men jeg synes, det er et forkert princip, og vi har bekæmpet det hele tiden, at EU skal altså koncentrere sig om de økonomiske forhold, samhandel og så videre. Det er det, som vi ønsker. Vi ønsker et reformeret EU, som ikke er en politisk union. NATO skal koncentrere sig om forsvaret, hvor vi har en alliance. Og mange af de problemer, vi har i, eller nogle af de problemer, vi har i Europa, opstår, fordi vi blander de her to ting sammen. Altså for eksempel Ukraine-krisen, det har meget at gøre med, at den EU-associeringsaftale, som de fik tilbudt, den jo i virkeligheden også havde sikkerhedspolitiske aspekter. Og det er noget råd, når man blander EU og NATO sammen. Men i nogle situationer, så siger man så, at EU er udelukkende økonomisk, har udelukkende noget med handel og EU-standarder på varer at gøre. Men i virkeligheden har det også en sikkerhedspolitisk dimension. Og det synes jeg er stærkt, stærkt problematisk, og det synes jeg, vi skal stoppe. Og derfor mener jeg, at NATO er galt afmarcheret, når man accepterer den her sammenblanding af EU og NATO.
Jamen, det var da russerne, der gjorde det til noget sikkerhedspolitisk.
Det var
da russerne,
russerne,
som blokerede for, at Ukraine kunne indgå den handelsaftale, om man så må sige. Ikke?
Så, nej, så, det var så, det ukrainerne, der sagde
det var,
nej.
Jo, det var da russerne, men er skidt der nogen?
Nej, det er fordi, der ligger et sikkerhedspolitisk aspekt i EU-associeringsaftalen, og det er et problem.
Selvfølgelig
gør det. Det er et problem, når man ikke holder snotterskab
for sig. Det gør det i alle former for aftaler. Det gør det i alle former, også den, vi diskuterer omkring Nord Stream, ikke? Det er jo ikke bare en rørledning, det er også sikkerhedspolitik. Alt, hvad vi
diskuterer
omkring de ting...
Men der står ikke NATO i det,
vel? Det er jo ikke vigtigt, hvad der står på røret, vel?
Nej, men altså selvfølgelig...
Ja, det kan da godt være vigtigt, hvis det er et forsøg på ligesom at gøre EU til et forkontor for NATO, og det er jo det, vi i realiteten har set. Og det, der synes jeg, at vi skal holde de der ting adskilt, fordi altså får vi netop ikke den mulighed for civil økonomisk diplomati, som er så ekstremt vigtigt. Og som vi
det er
gør,
der, det er
udfører
enig
i meget, meget, meget høj grad.
Det er der fuldstændig enig i, og der tror jeg da faktisk, at EU kan spille en anden rolle end for eksempel NATO kan, og det vil vi da også arbejde for.
Ja, men ikke
for,
hvis de bliver blandet sammen.
Jo, fordi udenrigspolitik, hvis du ikke har, jeg tror det er vigtigt, at du, hvis du skal have en udenrigspolitik, der har vis vægt bag sig, så skal du også have en eller anden form for militær kapacitet. Og det er jo derfor, at jeg tror, at hvis EU skal spille en rolle udenrigspolitisk, hvad mener EU skal, og har gjort det også i øvrigt omkring Iran-aftalen, der har EU spillet en ganske, ganske vigtig rolle, hvor USA i øjeblikket ved at blokere den fuldstændig, ikke? Så har EU holdt fast i den. Og ja, der tror jeg da, at det kan være ganske fornuftigt, at EU også har en form for militær kapacitet. Ikke en voldsom stormagtskapacitet, det skal vi jo ikke have, vel? Og man skal gå ind på ikke-militære løsninger på sikkerhedspolitik, selvfølgelig skal man det. Men jeg tror ikke, det er ufornuftigt, at man opbygger en begrænset militær kapacitet. Det skal, som sagt, det skal ikke være NATO, ikke det samme. Det skal ikke være stormagtspolitik, men det skal være en militær kapacitet, der aldeles forenkler indkøbsstruktur i Europa, gør det billigere, gør det mere praktisk, gør det mere fornuftigt, men også at det kan være en opbakning til en øget sikkerhedspolitik. Jeg tror også, det er vigtigt i forhold til, at Europa skal fungere mere selvstændigt i forhold til USA.
Marie Kraup?
Jamen, altså, jeg mener, at vi skal holde fast i alliancen. Hvis du siger er, at Europa skal, eller EU skal optræde mere selvstændigt i forhold til USA, jamen det er jo sådan set en ophævelse af NATO. Det er jo det, der er, altså er problemet. Det er en udfordring af NATO. Men jeg vil sige, vi skal have et stærkt Europa på den måde, at de enkelte nationalstater, der helt klart skal være stærkere. Det er der jo ingen tvivl om, og det er jo det, vi sidder og arbejder på lige nu i forsvarsforligskredsen. Det er da det, vi ønsker. Og det ønsker vi også, at de andre lande i Europa gør. Og at de så vil købe hos hinanden og så videre. Det er helt fint, lad dem dog gøre det. Der skal bare ikke sidde en politisk union i EU, der bestemmer hverken vores udenrigspolitik eller vores forsvarspolitik, fordi vi har for det første et nationalt, suverænt interessefelt, som vi skal varetage, og for det andet så har vi vores loyaliteter over for NATO. Og så mister EU simpelthen nogle muligheder, hvis EU bliver til et sikkerhedspolitisk samarbejde. EU er et økonomisk samarbejde.
I Christensen, som nogen sikkert husker, som fremtrædende retsstatsmand og sad jo også i Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU, han har skrevet, IF tror jeg faktisk, det var han sad for. EU's forsvarssamarbejde handler først og fremmest om at tvinge unionens skatteyder til massiv subvention, altså understøttelse af EU's våbenindustri og til at holde konkurrerende våbenindustrier fra USA, ikke mindst, ude af EU's marked. Klassisk stupid EU-protektionisme. Holger K., har han ret i det?
det kan han have. Det kan da ikke udelukkes, der er nogen, der har de tanker. Men sådan som jeg har set oplægget, så handler det jo om, at man skal rationalisere. Ikke? Og ved at man arbejder bedre sammen, så kan man gøre det billigere i Europa. Jeg tror ikke, at han har ret. Og i hvert fald er det ikke det, som er udgangspunktet. Men det er da klart, du vil få en diskussion om, hvorvidt det her det er en form for europæisk protektionisme, ikke? Hvor for eksempel franske våbenfirmaer, de vil have forret for at kunne sælge deres ting. Men det vil være sådan, at der stadig skal være almindelig konkurrence. Jeg mener, vi købte kampfly her i Danmark for sidste år, der blev det besluttet, ikke? Det var så amerikanske fly, der var, og der var også nogle europæiske med der, og der var en fuldstændig fair konkurrence mellem dem, og det ville da stadigvæk være sådan her i Danmark, når det danske forsvar køber eksempelvis våben, så ville man da stadig købe det billigere. Det afgørende her er, at man kan få de europæiske våbensystemer billigere end i øjeblikket, så man bedre kan konkurrere.
Ja, man ved, hvordan det ser ud med de flyver, så kan man jo blive helt sindssygt til tanken om, vi havde købt de europæiske.
Og prisen stiger hele tiden for de amerikanske.
Ja, det er også det. Også det, ja.
Godt, der er en Hans Henrik, som skriver til os, vi må lige mene dem om, det er så jer, Marie Kraup og Holger K. Nielsen, at EU helt fra start har været et sikkerhedspolitisk projekt, og det er der vist ikke nogen, der forsøger at skjule. Tusind tak skal I have, Marie Kraup fra Dansk Folkeparti og Holger K. Nielsen fra SF.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Godt, Torben Steno. Vi har jo et hængeparti.
Det har vi nemlig, og vi skal jo simpelthen nå at tage en beslutning om, hvem der skal have KV17 kampagne, kommunal kampagne, sangs, fidus. Bamsen.
Og, vi har måske tid til måske lige at høre nogle af de der.
Ja, vi skal lige høre dem, som ligger som er nomineret.
Vi kan starte med Vikas Sprog med
Slesvigs
Parti.
SP, hey, kom med et parti. SP, ja, vi er den med strategi. SP, vi vil have grøn energi. SP, det er et godt krydderi. Nu er vi tilbage med et vindesang, for vi skal have et vindevalg til mindetal. Det her SDD for sådan.
Ja, og så skal vi høre Nico Grünfeld-sangen fra København Alternativet. Det var Nico G. fra Nico Grünfeld fra København, og den tredje kandidat, det er Kasper... Hvad hed han?
Langbær.
Langbær fra Lyngby Torbæk, der er fra Det Radikale Venstre.
Hvad så der? Så skal vi til det igen. Vi skal vælge kommunal bestyrelse. Og hvis du skulle være i tvivl, og hvis du synes, at rådhuset trænger til nyt liv, hvis du synes, at politik er ufunky, så lyt til denne politik-junkie. Hør engang på disse vers. Nu bliver det lidt alvorligt, jeg kommer lidt på tværs.
Det er lige noget om det, og så tager vi Grønland.
Og Tony Lauke Madsen, han har skrevet til os og omkring den her radikale sang fra Lyngby Torbæk. Kunne I så ikke lige høre de radikale, om de har clearet rettighederne med Bernard Edwards og Nile Rodgers for guitarriffet fra Chicks? Good Times tænker, at den endnu ikke er i public domain. Det ved jeg jo simpelthen ikke, men...
Det må de selv råde med ude i de radikale ude i Lyngby Torbæk.
Men her til sidst skal vi høre den sidste sang, som er konservativ.
Ja, og den er fra Svendborg. Og jeg kan desværre ikke huske, hvad de hedder, fordi de bliver ikke kaldt anden end Kjeld og Hilda, og det hedder de lige præcis.
Han hedder
Henrik Nielsen og konen Mette.
Og den kommer...
Jeg skal skido hedder sangen ikke, men det er jo det, der jeg har begejstret over hele landet. Og jeg tror, at vi er nødt til os at tage en beslutning lige nu her. Men... Musikalt synes jeg egentlig, den burde gå til Det Radikale i Lyngby Torbæk, men jeg kan godt se, at den konservative penetration har været voldsom, og det er også en lytterfavorit.
Det er også
en
lytterfavorit. Vi har lavet en optælling, og det, blandt lytterne, der var det de konservative, der kom lige foran de radikale og den og alternative sang. Jeg er med på at sende ugens fidusdambamse og dermed også vindersangen til MGP KV17 til Svendborg til, hvad hedder han?
Henrik Nielsen, viceborgmester og frue.
I Svendborg. Tillykke med det. Godt være, at du... vi håber, du får et godt valg. Vi håber, alle får et godt valg. Men i hvert fald, så er du i hvert fald vinder. Så kan du trøste dig med det, hvis valget ikke går så skidt. Det går lidt skidt på
altså, jeg må sige, genistregen, det har jo egentlig været at bruge den politiske præstation og få rejst det toilet på Svendborg Havn til også at få skabt en popsang, som nu er, skaber glæde over hele landet. Tillykke til Svendborg og de konservative Svendborg til Henrik Nielsen med denne bamse, som kun uddeles hver fjerde år.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu til noget helt andet for
ja,
at bruge
det må
kliché.
Man sige, det virkelig er noget helt andet med, fordi det skal handle om Grønland og de massive problemer, der er omkring det grønlandske selvstyre. For et par uger siden, der havde vi besøg her i programmet af historiker Torkel Kærgaard, der selv har arbejdet og boet 13 år i Nuuk. Han foreslog i en kronik i Politiken, nærmest af hensyn til grønlænderne selv, at selvstyrket simpelthen afvikles og at Grønland sættes under dansk administration. Søren Espersen, der er grønlandsordfører for Dansk Folkeparti, han bakkede faktisk op om det synspunkt her i programmet i sidste uge, og det må måske overraske nogen, at i det samme program, der var den radikale grønlandsordfører, tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, faktisk ikke så vanvittigt uenig med Søren Espersen. Han ville dog ikke gå så langt som til at sætte Grønland under administration fra Danmark, men var meget åben over for, at der skal ske noget, fordi situationen er meget alvorlig. Så har det jo så hidtil været sådan, at det ikke er lykkedes os at få en stemme fra en grønlandsk politiker igennem til programmet. Og det har ikke været mangel på vilje, hverken fra grønlandsk politikere eller fra os, men det har været nogle tekniske problemer. Så derfor er vi meget, meget glade for, at vi nu har en telefon igennem til...
Til Aja Chemnitz Larsen, der er medlem af Folketinget og valgt for partiet IA. Velkommen til programmet.
Jo, tak.
Og IA, skal jeg lige sige til dem, der ikke ved, det er en slags grønlands udgave af SF. Hvad er din sådan umiddelbare reaktion på Torkel Kærgaards forslag om at afskaffe hjemstyret, selvstyret?
Ja, men det synes jeg selvfølgelig ikke, man skal.
Og det er der rigtig mange grunde til. Hvis man kigger på tallene, så viser fakta, at uddannelsesniveauet har været stigende, og der sker en udvikling i Grønland. Der er mange af os, der synes, det går for langsomt, men det går den rigtige vej. Jeg har jo selv været børnetalsmand, og det er en form for ombudsmand for børn, hvor jeg har italesat mange af de her udfordringer, som vi har på børneområdet, på særligt socialområdet. Og der er ingen tvivl om, at det er nogle udfordringer, vi er nødt til at erkende, og det er også nogle, vi er nødt til at løse selv i Grønland, hvis det er, at tingene skal gå bedre. Og det er vi nogen, der arbejder dagligt for. Jeg sidder i Inatsisartut, jeg har tidligere haft orlov herfra, men det er det grønlandske landsting, det grønlandske parlament, hvor vi jo også drøfter mange af de her ting. Jeg har selv haft et forslag op her for nogle få dage siden omkring behandling til børn, der har været udsat for seksuel misbrug. Så der er ingen tvivl om, at der er en lang række sociale udfordringer, vi skal have løst. Men det er jo et samfund, der fungerer på mange måder. Og de udfordringer, som der er, der synes jeg, det er vigtigt at understrege. Det er nogle udfordringer, som er i gang med at blive løst, og som der er fokus på.
Er i gang med at blive løst? Altså, er du helt sikker på det? Altså, fordi jeg synes, at der har været mange eksempler på, at på sociale problemer, som netop ikke bliver løst. Nogle taler om, at man taber generationer på gulvet osv. osv. Altså, hvor lang tid skal Grønland have? Jeg vil sige, man kan ikke løse alle problemer, det kan vi heller ikke i Danmark. Men kan du slet ikke forstå, at der er dem, der mener og stiller spørgsmål, om I faktisk kan løse problemerne selv op?
Nej, det kan jeg ikke forstå. Det er jo vigtigt at understrege, at vi bruger jo over 1 milliard på socialområdet. Vi bruger også over 1 milliard på sundhedsområdet, for eksempel. Så vi bruger jo rigtig mange penge på at løse mange af de velfærdsudfordringer, som der er. Jeg tror, det er vigtigt, at man laver en prioritering. Som parti, som IA, der er vi kommet i regering for cirka et år siden. Vi prioriterer forebyggelse og tidlig indsats. Jeg mener, det er den helt rigtige fokusområde at have fremadrettet også. Så det er jo...
Jeg betvivler ikke intentionerne. Og når jeg hører dig tale om udfordringer, det går fremad og alt det der, altså så tænker jeg bare, jamen undskyld ikke IFO, Aja Chemnitz, det er IFO, det er virkelig, virkelig ikke dit parti, men Aja Chemnitz, det må du meget, meget undskylde. Men det, jeg går lige til pet på sporet igen, det er, når jeg hører dig udtale om det, for eksempel børneområdet, som du jo så har særlig intensiv berøring med, og du siger, at det går fremad, og du snakker om udfordringer, jeg kan simpelthen ikke høre andet end den sådan sædvanlige politikersnak. I programmet her i sidste uge, der stod Søren Espersen og sagde, vi er nødt til at gribe ind, fordi beboerne på Grønland er danske statsborgere. Der er børn, der sulter. Det kan vi ikke være bekendt, og grønlænderne er ikke selv i stand til akut at tage vare på det. Hvad siger du så?
Så siger jeg, at Dansk Folkeparti er det eneste parti, der har stemt imod selvstyreloven. Og derfor tænker jeg også, at de er imod selvstyre helt grundlæggende.
Jamen det tror jeg egentlig, at den sted gerne er. Men er det rigtigt, at der er børn, der sulter?
Det er vigtigt at understrege, at Dansk Folkeparti er det eneste parti, der har stemt imod selvstyreloven. Det at have øget politisk selvbestemmelse er en rigtig vigtig proces i forhold til at få løst mange af de her udfordringer. Det nytter ikke noget, at man siger, at det skal være et dansk ansvar. Det er vigtigt at fastholde, at det skal være et grønlandsk ansvar.
Jamen så spørger jeg, når det er så et grønlandsk ansvar, er det korrekt, når Søren Espersen siger, at der er børn i Grønland i dag, der sulter?
Der er udfordringer. Det er noget af det, jeg har undersøgt.
Udfordringen, den går ikke. Er der børn, der sulter i Grønland i dag, og er grønlænderne selv i stand til at tage vare på at løse det problem?
Jeg vil ikke diskutere på de her præmisser, hvis jeg ikke får lov til at tale ud.
Det får du også lov til. Du må gerne svare på det, jeg spørger om. Og det er ikke, om det er udfordringen. Jeg spørger, er det korrekt, at der er børn i Grønland i dag, der sulter?
Det har jeg sagt ja til. Jeg har været en af dem, der er gået forrest i forhold til at sige, at vi har en lang række udfordringer for børn. Det er vigtigt at få frem. Det er det første skridt, at der er en anerkendelse. Og en erkendelse af, at vi har en lang række udfordringer. Det første skridt i forhold til at sikre, at vi gør noget ved det. Jeg har været med til at sætte den politiske dagsorden i forhold til børn og unge. Det har jeg gjort de sidste 10-12 år. Og ja, jeg vil ønske, at tingene gik hurtigere. Jeg vil ønske, at der var et fokus på forebyggelse og på tidlig indsats tidligere. Men det kan jeg jo ikke personligt holdes til ansvar for.
Det gør jeg heller ikke. Jeg spørger bare. Så skal jeg lige spørge dig, Aaja Chemnitz også. Altså noget af det, som Thorkild Kjærgaard jo også peger på, det er, at altså, nepotisme og korruption, det er jo ikke noget, som nogen er, bliver voldsomt overrasket over, at det er temmelig udbredt i Grønland. Og så kan man sige, altså alene at den tidligere landsstyreformand, Aleqa Hammond, som nu kan købes til hvad som helst, og mene hvad som helst, som sidder i, som er dine kollegaer i Folketinget, dog valgt for et andet parti, er jo nogle ting, hvor man tænker, det er jo helt uhørt langt ude, at det foregår sådan, og det har jo været i årevis. Og hvorfor er det ikke lykkedes sådan nogen som dig og dine partifæller at få ryddet op i det der?
Der er jo rigtig mange af os i Grønland, som ikke bryder os om nepotisme. Jeg har selv siddet som næstformand i Transparency International. Der er rigtig mange gode kræfter i det grønlandske samfund, som man skal bakke op i forhold til at sikre en helt anden samfundsudvikling, end den vi har set tidligere. Det er der ingen tvivl om. Politikerne er en afspejling af samfundet, og derfor synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at det politiske billede, det landskab, som man ser i dag, er et udtryk for der, hvor befolkningen er. De er jo valgt af befolkningen.
Og det vil sige, at befolkningen vælger korrupte politikere?
Der er behov for, at man vender udviklingen i forhold til at sikre en større kritisk masse. Det hænger rigtig, rigtig meget sammen med et uddannelsesniveau, som er på vej op, og som skal stige i langt højere grad, hvis det er op til mig. Vi skal sikre nogle stærke folkeskoler. Vi skal sikre, at der er et stærkt socialt system, når det er forældrenes svigter, så det ikke også er det offentlige system, der kommer til at svigte en gang til. Det er jo nogle af de ting, som jeg arbejder for, og som jeg repræsenterer.
Nu er det jo sådan, at danske skatteyder hvert år sender milliarder til Grønland, som I selv får lov til at disponere over. Og det er jo en vis rimelighed i, at man også siger, hvad gør de milliarder gavn, får I et sundhedsvæsen, får I en politisk, en social, økonomisk udvikling, hvor det giver mening at sende penge afsted år efter år. Nu har Grønland jo haft selvstyre i 38 år, de har haft hjemmestyre 38 år, og man har haft selvstyre i par år også. På et eller andet tidspunkt, så må man vel også sige, forvalter I det ansvar fornuftigt, når man kan se på de dårlige resultater, der er? Fordi I siger, I skal have tid. I siger, jamen, der er problemer. Men hvor lang tid skal I have? Altså, der er jo også problemer med incest og andre ting, som jo er kommet frem. Kan du ikke forstå, at der er nogen, der siger, nu må vi snart have evalueret det, der foregår, og så må vi finde ud af, hvordan tingene skal køre fremover. I hvert fald, hvis vi skal være med til at finansiere det, der foregår på Grønland.
Jeg kan love dig for, at når debatten bliver unuanceret fra Danmark, og det synes jeg, den gør, hvis det kun er Søren Espersen, der ligesom er på og er talerør på vegne af det.
Jeg vil bare sige, at vores udgangspunkt, det er Thorkild Kjærgaard, historikernes kronik, som har arbejdet på Grønlands Universitet og boet i Nuuk i 13 år.
Ja, og som der også har været rigtig meget kritik af. Når den debat bliver unuanceret fra Danmarks side, så betyder det faktisk også, at dem, som er kritiske i forhold til Danmark, faktisk får endnu større ønske om selvstændighed. Jeg så gerne en balanceret udvikling. Det kræver også, at man fra dansk side viser respekt for den udvikling, som Grønland er i gang med. Som jeg siger, der er nogle af os, der synes, det går for langsomt. Der er nogle af os, der synes, vi ikke har fokus nok på børneområdet. Der er nogle af os, der synes, vi ikke har fokus nok på forebyggelse. Vi vil rigtig gerne pege på en lang række konkrete ting, som vi mener, der skal gøres for at løfte hele området. I Folketinget har været med til at sikre 10 millioner til et styrket samarbejde på børne- og ungeområdet. Det er fordi, jeg mener, at det, at vi sikrer, at børn trives i langt højere grad. Og nu skal vi huske på, at langt de fleste børn i Grønland har en rigtig god barndom. Okay, og så er der en tredjedel cirka, som har det rigtig svært, og dem skal vi hjælpe i langt højere grad.
Okay.
Og det er det vigtigste mål for os.
Ej, jeg kender
det. Men det er også bare rigtig vigtigt, at der er respekt, hvis man gerne vil have et godt samarbejde.
Men der er jo svært at få at vise respekt, når man ser resultaterne ikke ligefrem indgyder respekt.
Det var sådan en kommentar.
Det synes jeg simpelthen ikke er i orden.
Ej, Kenneth Larsen, jeg vil godt spørge om noget. Det som Thorkild Kjærgaard i sin kronik kalder grønlandiseringen, som jo er en bevidst politik. For eksempel, at man på sprogområdet prioriterer engelsk meget højt, også højere end dansk. Det er jo klart, at det kan jo være en meget fornuftig politik, hvis man på sigt ønsker at blive et selvstændigt land, fordi engelsk er et verdenssprog. Men er det ikke også en lidt naiv politik at føre på den måde, og det kommer til at koste Grønland dyrt, fordi i det, når engelsk bliver prioriteret på bekostning af dansk, ja, så afskærer man sig grønlænder fra at få en uddannelse gratis i Danmark, fordi der er det altså en meget stor fordel at kunne dansk. Og det er, at man simpelthen prioriterer forkert, fordi skal man, altså, eller er det fordi, at det endegyldige mål, det er at blive selvstændig? Og tror du, at det ender med en Grønlands selvstændighed, hvor I får større indflydelse på jeres egen hverdag ved at være en selvstændig nation?
I forhold til grønlandisering, så er der jo mange af os, som har oplevet i 80'erne, hvor det var meget moderne i dele af samfundet i hvert fald, og snakke dansk, så man kunne få sig en uddannelse. Jeg har jo selv mistet det grønlandske sprog på grund af det. Så har der været den her grønlandisering efterfølgende i 90'erne og i 0'erne i Grønland. Vi ser jo, at det gør det rigtig svært for de unge at få sig en uddannelse. Som tingene er i dag, så er der behov for, at man også kan dansk og engelsk, og et flertal i Inatsisartut har besluttet, at man gerne vil sidestille de her to. Og så har man så valgt at nedsætte en arbejdsgruppe, som vil se på, en ekspertgruppe, som vil se på, hvordan man skal gøre i forhold til dansk og engelsk. Så det er ikke helt rigtigt, at man har truffet den endelige beslutning i forhold til engelsk at være det vigtigste sprog.
Det siger heller ikke. Altså,
I den debat, der er det rigtig vigtigt for os, at man netop, som du peger på, er nødt til at være pragmatiske. Grønland har en kompleks historie. Grønland og Danmark har en kompleks historie. Og det at sikre et uddannelsesniveau er helt, helt afgørende for Grønlands fremtid. Fordi dels sikrer du den her kritiske masse. Du sikrer også, at vi har vores egne veluddannede folk, som kan varetage en lang række poster i det grønlandske samfund. Og det er et problem i dag. Så synes vi også, at man skal tage det i mente, at man netop kan tage sig en uddannelse i Danmark med i den samlede regning. Det synes jeg, man er nødt til at tage med i overvejelsen.
Men endemålet er at løsrive sig fra Danmark og blive en selvstændig stat med engelsk som andet sprog?
Nej, det er ikke rigtigt. Det vil
jeg spørger.
Ja. Jeg repræsenterer jo et parti, som er bygget på at arbejde for selvstændighed. Vi er også et meget ansvarligt parti. Vi har siddet i regeringen flere gange i Grønland i kortere perioder. Og det, der er vigtigt for os, det er, at man sikrer velfærd, før man snakker selvstændighed. Der er en lang række udfordringer på velfærdsområdet, på sundhedsområdet, på uddannelsesområdet og på socialområdet. Det er vi nødt til at forholde os til. Det er vi nødt til at få løst. Vi vil gerne have den her tidlige forebyggende indsats. Det mener jeg er den helt rigtige vej. Både på den lange bane, men også på den korte bane til at sikre et bedre liv for alle grønlændere.
Men det er jo ikke nogen ny politik, kan man sige.
Det er det lange, seje træk.
Det er det i Grønland. Det er en ny politik i Grønland at have så stort et fokus på børne- og ungeområdet. Det må jeg sige, det er det. Det at have et forebyggelsesfokus i den grad, som vi har det, det er nyt. Det er det i Grønland. Og så kan man synes, at det tager for lang tid. Og det er vi jo nogen, der som sagt har synes. Nu har vi mulighed for at være med til at påvirke tingene, og det gør vi dagligt.
Ja, Chemnitz Larsen, du skal selvfølgelig kun udtale dig på egen vej, men du sagde, at der har været en del kritik af det, som Thorkild Kjærgaard har skrevet i Grønland. Hvad er det, den kritik, der går mod Thorkild Kjærgaard, går på? Er det, at det ikke er sandt, det han skriver?
Nu har Thorkild Kjærgaard jo selv både det grønlandske samfund sammen med hans familie også nyt godt af de velfærdsydelser, som der trods alt er i det grønlandske samfund. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, hvad historien reelt har vist. Det kan man jo altid sætte spørgsmålstegn ved. Det synes jeg ikke nødvendigvis er min rolle her. Men det er kritikken i forhold til, at det er unuanceret, og der er nogle nuancer, man ikke får med i forhold til, at uddannelsesniveauet har været stigende, for eksempel, og er det til stadighed, men at det som sagt går for langsomt, hvis du spørger mig.
Men det som, altså, at man anerkender, at den, hvad skal vi sige, beskrivelse af situationen i Grønland, som Thorkild Kjærgaard, et langt stykke hen ad vejen er sand.
Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, vi har jo selv erkendt de udfordringer, vi har. Vi har en børnetalsmand i dag. Vi har fået en handicaptalskvinde også, som skal være med til at italesætte nogle af de udfordringer, der er på handicapområdet. Det synes jeg er nogle rigtig vigtige skridt fremadrettet, som jeg har rigtig store forhåbninger til. Det, der er behov for, det er handling. Og jeg ser gerne, at det går hurtigt, som jeg har understreget flere gange i det her interview. Men vi gør alt, hvad vi kan. Det kan jeg love for.
Aja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for IA. Tusind tak, fordi du ville medvirke her, og det var da heldigt og rart, at vi kunne komme igennem på telefonen denne gang. Tak skal du have. Vi når ikke mere i denne her udgave. I teknikken, der sad Daniel Sindberg og Cecilie Arndt, vi producerede.